3,6 miljoni eiro plus PVN tik Austrumlatgales sadzīves atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums SIA Alās 5 gadu laikā samaksās uzņēmumam SIA G2LV par sadzīves atkritumu sagatavošanu dedzināšanai un to sadedzināšanu. Pēc līguma uzņēmums darbu uzsācas jau pirms mēneša. Līguma nepieciešamību skaidro SIA Alās valdes loceklis Aigars Metlāns.
Līgums paredz atkritumu apglabāšanas apjoma samazināšanu. Līgumā ir paredzēts atdot gadā 5000 līdz 8000 tonu, kā arī tādā veidā iespēju samazināt tarifu, jo dabas resursu nodoklis katru gadu pieaug, un uz šo gadu ir 95 eiro par tonu, bet šī līgumā tas ir 90 eiro par tonu, un tas līgums ir noslēgts uz 5 gadiem, tādējādi sava veida iesaldēšana tarifa sanāk. Uz katras tonnas mēs ekonomējam 5 eiro.
Jāatzīmē, ka Alās sniedz sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus Rēzeknes pilsētā, kā arī Rēzeknes un Ludzas novados. 100% uzņēmuma kapitāla daļas pieder pašvaldībām. Neskatoties uz atkrituma apsaimniekotāja norādītajiem līguma ieguvumiem, iebildumus par to pauš Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīts Švarcs, kas ievēlēts no jaunās vienotības kustības par un Latgales partijas apvienotā saraksta, uzskatot, ka tas ir bijis sasteigts atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma valdes locekļa lēmums.
Ir noteikts, ka katrs reģions līdz šī gada beigām izstrādā atkrituma apsaimniekošanas plānu reģionam. Šobrīd reģionam pat nav uzsākts darbs, lai šādu plānu izstrādātu, jo tieši šis plāns reglamentēs visiem dalībniekiem, reģiona pašvaldībām, kārtību, kādā veidā mēs apsaimniekosim visus atkritumus.
Skaidrojot šādu steigu, Metlāns saka, ka iespējas samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu meklē tas jau vairākus gadus.
Plāns arī vēl paies vismaz gads, un līdz ar to šis pagaidām ir vienīgais variants, kā samazināt gan arī atkritumu apglabāšanas apjomu, gan arī palielināt pārstrādi.
Monvīts Švarcs norāda, plāns paredzētu, kur reģionā tiktu izveidota atkritumu dedzināšanas vieta. Šobrīd Latgalē šādas iespējas nav. Arī iepirkuma uzvarētājam uzņēmumam G2LV nav nec sava atkritumu šķirošanas ceha, kur sagatavot no atkritumiem iegūtu kurināmo, nec dedzināšanas iekārtu.
Viņam vēdies uz Rīgu, viņam ir sadarbības partneris Resursu vides centrs, un tālāk visa tā masa aiziet uz broceniem. Gala patērētājs ir brocene, jeb švenks uz dotu brīdi, kas taisa cementu.
G2LV loģistiku skaidro Alās izpilddirektors Jurijs Petkevičs. Kopējais ceļa garums no atkritumu poligona līdz dedzināšanas vietai ir aptuveni 380 kilometri.
Kas ir lielākais absurds šajā pakalpojumā, jo rēķinot, cik izmaksā šis ceļš uz Rīgu un piedevām rēķinot šo sapratni par zaļo kursu un par izmešiem transportā, nav saprotama šāda rīcība.
Komentē Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs. Jāpiezīmē, Rēzeknes pilsētas dome jau šī gada martā ir lēmusi saskaņot SIA G2LV no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas ceha izveidi pilsētā un pilnsabiedrībai Rez Enerjē šāda kurināmā izmantošanu savā katlumājā Nikodema Rancāna ielā Rēzeknē. Uzņēmumi plāno no atkritumiem sagatavot un vēlāk pilsētas teritorijā sadedzināt kurināmo līdz 10 000 tonnu gadā. Valsts vides dienestam ir jāizvērtē, vai šīm darbībām būs nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sabiedriskās apspriešanas procedūra. Pagaidām dienests gan attiecīgos iesniegumus no komersantiem nav saņēmis. Maksu par pakalpojumu, ja tos dedzinātu tepat Rēzeknē, līguma nosacījumi pārskatīt neparedz. Par to mierā nav Monvīts Švarcs.
Un zinot, kādas izmaksas ir uz transporta pakalpojumiem, tā plēs būtu tāda, ka šādam pakalpojumam būtu jābūt vismaz uz pusi lētākam.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija komentēt Rēzeknes novada pašvaldības iebildumu pamatotību atteicās, sakot, ka tas ir atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma un pašvaldību savā starpā risināms jautājums. Laura Ieviņa, Latvijas Radio, studija Latgalē.